გამარჯობა. დღეს 15 ივლისია. ეს არის რადიო თავისუფლება, პოდკასტი 21:50. მე ვარ ანასტასია არაბული, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ლანა ღოღობერიძე, მწერალი, რეჟისორი, მთარგმნელი, დიპლომატი, ყოფილი პარლამენტარი, გრძელია სია იმ სტატუსების, რომელიც სხვადასხვა დროს ქონიათ, ხო? და რაღაცნაირად ესე გადავწყვიტეთ, რომ დღეს ვილაპარაკოთ ტერორზე და რეპრესიულ სისტემაში გადარჩენილ ადამიანზე და იმაზეც, როგორ შეიძლება ადამიანი გადაურჩეს ისეთ ტოტალიტარულ რეჟიმს, როგორც იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირი და რომლის მსგავსი ქვეყნის დაბრუნების შიშიც არაერთ ადამიანს აქვს, როგორც საქართველოში, ასე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. დიდი მადლობა, ქალბატონო ლანა, ჩვენთან მოსვლისთვის. დიდი პატივია ჩვენი სტუმარი რო ხართ და გაგვიხარდა თქვენთან ერთად ამ ეპიზოდში რომ ვიქნებით. თქვენი წიგნიდან დავიწყებ ერთ პატარა ფრაგმენტს წავიკითხავ. ცხოვრების ბოლოსთვის უამრავი კითხვა გიგროვდება, მაგრამ პასუხები კიდე უფრო გაურკვეველია, ვიდრე ახალგაზრდობაში იყო. ასაკის პრივილეგია კითხვების და არა პასუხების სიზუსტე ყოფილა, ესე წერთ. რა არის ის კითხვები, რომელიც ახლა გიტრიალებთ თავში?
ახლა კონკრეტულად ვერ გაწყვეტ რა კითხვები, მაგრამ არსის სწორია ჩემისაც, მე მართლაც ვფიქრობ, რომ თანდათან ედრომიდის თითქოს რაღაცა თითქოს კი არა, ნუ გამოცდილება გიგროვდება, ბევრ ამაზე იფიქრე, რაღაცა გადალახე, ბევრი იყო, ყველაფერი იყო ამ ცხოვრებაში, რაც შეიძლება მართლა ადამიანმა გადაიტანოს. ბევრი სიმწარე, ბევრი მართლა განსაცდელი დიდი და ბევრი სიხარულიც და ბედნიერებაც და საბოლოოდ რო თქვა რომ რაღაცას მიხვდი, მაგას ვერ ვიტყვი. ამას გულისხმობ მაგაში, რომ სულ რჩება ისევ რაღაც ამოუცნობი და ეს არის მართლა, როგორც ეს არის საინტერესო. ყველაფერი რო გამეგო და მიხვდარიყავი, აღარც მომინდებოდა ცხოვრება. აი კიდე რომ მინდა რაღაც გავიგო, აი საერთოდ ჯერ სულ პირველი შეკითხვა, რისთვის მოვედით ამ ქვეყნად, აი ეს შეკითხვა ასევე რჩება.
მაგრამ მე მგონი ყველაზე რთულად პასუხგასაცემი კითხვა რა.
რთულია ძალიან, კი, ძალიან რთულია. არა, მაინც საბოლოოდ ძალიან ყველაზე მარტივ პასუხამდე მიდიხარ, რომ მოხვედი, იმიტომ რომ გიყვარდეს და უყვარდე. ელემენტარულად რომ ვთქვათ.
და დრო, ანუ სხვადასხვა ასაკს ალბათ მაინც სხვადასხვა საფიქრალი და კითხვები აქვს, ხო? ანუ
ნამდვილად.
აი თქვენ შემთხვევაში როგორ ტრანსფორმირდებოდეს? მე მგონი რაღაცა დროს საერთოდ არც ფიქრობ იმაზე, რაღაცა კითხვები გაქვს. მე ნელ-ნელა იწყებ ამის დალაგებას თავში, რომ ეხლა ეს მადარდებს, ეხლა ამაზე ვცდილობ კითხვაზე
პასუხს. მე ჩემ ასაკს დავარქვი თითქმის 100. მე გითხები რამდენი წელს და თითქმის 100.
რამდენი დაგრჭოთ ასამდე?
3 წელი დაგრჭო. ხო, ნუ ეხლა შემისრულდება 97. და თითქოს რა ვიცი, უცნაურიც არის, ხო, ეს ძალიან უცნაურია. რაღაცა მთელი საუკუნე, ესე გავლერ საუკუნე და სულ ახალგაზრდობაში, ბავშვობაში, მე ახალგაზრდობაში, ეს სულ მახსოვს, რომ რაღაცნაირი ზღვარი იყო 2000 წელი. რომ ვფიქრობდი, წინ რა იქნა მომავალი. 2000 წელს იქით საერთოდ რაღაცა უფსკრული იყო. ჩემთვის ყოველშვიდ არ საერთოდ არ არსებობდა და აღმოჩნდა რომ იმის მე
კიდე 25 წელი.
კიდე 25 წელი. უცნაურია.
ყველაზე მარტივი რომელ მონაკვეთში იყო ცხოვრება, როცა ყველაზე მეტი ენერგია გაქვს?
არასოდეს არ იყო მარტივი. სულ იყო რთული, მაგრამ რაღაცნაირად სულ მქონდა. ჯერ ერთი როდისღაც გავიგე, არ ვიცი რომ აი რთული ამბები არ უნდა გაამარტივო და მარტივი არ უნდა გაართულო. რაღაცნაირი ეს, აი ესეთი ფორმულა გამომიმუშავდა ჩემთვის. და რაღაცნაირად შევძელი დიდი აქცენტის არ გაკეთება მეორეხარისხოვან ამბებზე. ეს ცხოვრების მეორე ნახევარში ალბათ. თანდათან რომ ხვდები, რომ აი რაღაცა უმნიშვნელო და პატარა ამბებს არ უნდა გადაყვეს შინაგანად, ასე ვთქვათ.
ეხლა რო გქონდეთ შანსი რაღაცების შეცვლის, შეცვლიდით რაღაცეებს?
ცირა იმაგაზე არასოდეს არ ვფიქრობ. რაღაც ამხრივ ფატალისტი ვარ. როგორც იყო, იყო.
აი წინ რა გინდათ რომ დაგხვდეთ? აი კიდე რა თავგადასავალია, რომელიც გინდათ რომ გადაგხდეთ?
არა, წინ მარტო ეს არის ურთიერთობებია. ურთიერთობები. ერთი ჩემთვის აი მართლა ტრაგიკული ამბავი ის არის რომ მე არ ვამბობ ჩემი მეუღლე დედა ამას აღარ მომეს ბუნებრივია რომ ისინი დაკარგე და ეს ისეთი დანაკლისი აუნაზღაურებელი მაგრამ მეგობრები არც ერთი მეგობარი არ დამრჩა და ეს მართლა ნამდვილი ტრაგედია სრულიად შეულამაზებელი იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ თვლის იმას აი რასაც იზიარებდი მთელი ცხოვრება მეგობრებთან ერთად. აი ესეთი გრძნობა მაქვს, რომ რაღაცნაირად მოვდივდით ერთად ცხოვრების გზაზე და სულ ერთად ვიყავით მართლა. ყველაფერს ერთად ხვდებოდით. აი ეს ძალიან ესეთი რაღაცნაირი მეგობრობა ქონდა ჩემმა მეუღლემ ლადო მესხიშვილმა, ჩვენ მეგობრობას დაარქვა შალმან. შალმან დაწუწოდეთ რა მე რა გავიგეთ რომ ქურდულ ჟარგონზე არის აი ეს არის რაღაცა ქურდული გაერთიანება შალმანი ხო რაღაცა ეგეთი სადაც და ლადოაზე ამბობდა ეს არის გაერთიანება სადაც მაღლები დაბლები ხდებიან მაღლები უნიჭოები ნიჭიერები და ასე შემდეგ ჩვენ ერთმანეთს ვადიდებდით სულ
ცოტა დაგცინოთ.
ხო, ხო, არა, ეს იუმორის რა თქმა უნდა შემოვიდა და შალმან ჩვენ ძალიან მე ავიტაცოთ ეს და ჩვენ თავს მარტო ვეძახდით შალმანს.
მაგრამ ბევრი მეგობარი ყავდათ და ისეთი ინტენსიური მეგობრობით მეგობრობდით.
ძალიან ახლო, ისეთი ახლობელი რომ მე მარტო ვერ წარმომედგინა ცხოვრება. აი ზაირა არსენიშვილის გარეშე, ნანა ხატისკაცის გარეშე. ენგის მაღალაშვილის და ასე შემ ლიამ დივნის რუსუდან გაგუას მას ჩემი ისეთი აი გაიოს შარაშიძის აი მართლა რომ გავიერეთ თელი ცხოვრება ერთად და აი ჩემთვის ძალიან სამწუხაროდ ყველა დავკარგე.
ზაირა არსენიშვილის ვახსოფელოს ბოლოში სამი ლექსივით ტექსტი როა, მანდედან ერთ-ერთი მახსენდება ხოლმე ხშირად ამ ბოლოხანებში, სადაც ვედრებიდან ღმერთს როთხოვს, რომ ღმერთს, ანუ ხალხის ბედიღბალი არ მიანდოს უგულო ჯალათს, ვისაც ღირსება და სიცოცხლე იმავ ხალხისა, ჩირად არ უღირს. თქვენთვის რომელია ზაირა არსენიშვილის ყველაზე ძვირფასი ტექსტი?
საერთოდ მიყვარს რეკვიემი მიყვარს ძალიან. არა ვასოფელო რა თქმა უნდა, მაგრამ რატომღაც ჩემთვის კიდევ უფრო ახლა რეკვიემი.
წარმოგიდგენიათ ახლა რომ ცხოვრობდეს, რას დაწერდა? რა სიტყოდა?
საინტერესო ვინმე. ვერაფერს ვერ იტყვი იმას ის რა სიტყოდა. უაღრესად საინტერესო გამონათქვამები ქონდა კიდე იმიტომ რომ რაღაც საოცრად ღრმად იცოდა ქართული სხვანაირი რაც იცოდა ქართული ხო
კი მსუყე ქართული
არა ისეთი მსუყე ისეთი ხალხური და ხანდახან მე ჩვენებოდა რომ იგონებდა სიტყვებს მაგრამ მე აღმოჩნდებოდა რომ მამიდამისიც იგივე სიტყვას ხმარობდა სწორედ ის რაღაცა კახური ისეთი აი მართლა ნამდვილი ღრმა ქართული თუ შეიძლება ვთქვას და ამავე დროს რაღაცნაირად იუმორიცავს და იმას ის რა სიტყვა და მე ვერაფერ ვიტყვი.
მაგრამ პოლიტიკურ პროცესებს ჩართული ადევნებდა თვალს, ამ ჩვენ ვიცით მისი ნაწერები, მაგრამ
კი როგორ არა ხო ჩანს მის ნაწერმოებში რას როგორ აღიქვამდა.
ანუ არა მხოლოდ წარსულს და ამ გამოცდილებას
ზოგადი ამბავია, როცა გაქვს მიდგომა ჰუმანისტური, ასე ვთქვათ, სამყაროსადმი, მოვლენებისადმი, მე ყველაფერს ამ პრიზმით ხედავ და უყურებ. ზაირა იყო აი ეს მართლა საოცარი პიროვნება, რომელიც აი რაღაცნაირად დატენილი იყო პირდაპირ შემიძლია ვთქვა სიყვარულით. აი მართლა მოყვასი უყვარდა. აი ზაირაზეა ნათქვა მისთვის მართლა უი ის ისეთი ახლობელია ვინმეზე იტყოდა ვიც არ ვიცი ნამდვილად
არც ისე ახლობელი იყო.
გაგებით ვერ იტყოდი ახლობელს, მაგრამ მისთვის ის მისისათი ახლობელია და ერთხელ სიზმარემ ნახო ის ასეთი რომ მოდის ზაირა მე ბევრი ხალხი აღარშვომ და ესე მიარღვევს ამ ხალხს და და სულ ამას ეს ისეთი ახლობლებს მოდის ეს სიზმარშიც კი ნახე ეს ხატი იმდენად დამახასიათებელი იყო ზაირასი მაგრამ ამავე დროს ისეთი გამჭრიახი იყო ეს ჩანს მის ნაწერებში და ისე ხედავდა სიღრმეებს ადამიანის ადამიანის ბოროტებასაც და აი ძალადობისადმი მიდრეკილებას ისე ხედავდა რომ ეს აწონასწორებდა ასე რომ უბრალოდ კი არ იყო რომანტიკოსი აი უყვარს არა უყვარდა მაგრამ ძალიან მკაფიოდ და მწარეთაც ხედავდა სინამდვილეს
ჩვენ მაყურებელს ვისაც შეიძლება არ ახსოვდეს ეს და არ იცოდეს ვუთხრათ რომ ბევრი სცენარი თქვენი ფილმების ერთად გაქვთ დაწერილი თითქმის
დავიწყეთ პირველად როცა აყვავდა ნუში დავწერეთ ერთად და მე ყველა ფილმის სანამ გარდაიცვლებოდა მე ბოლო ფილმები გადავი უკვე ჩემი სცენარები ზაირას გარეშე თავიდან ძალიან გამიჭირდა მაგრამ მე შევეგუე
და მის შემთხვევაში მე მგონი მნიშვნელოვანია ის რომ პრინციპში ამ პოპულარობას რაც ის ციგნებს მოყვა სიცოცხლეში ვერ მოესწრო
ეს მაგაზე ტკივა გული ძალიან იმიტომ რომ აი ზაირა იქნებოდა ისე უსაზღვრო ბედნიერი რომ ენახა აი ახლა როგორია ბესტსელერებია მართლა მისი ციგნები უკვე ფაქტია ლამის ყველა მიცის და მის დროს ნუ აი ესეთი ჩეულ ადამიანებს
დარდობდა ამაზე
ძალიან მაგრამ ზაირა ნუ ძალიან სულ გრძელი ადამიანი იყო და
ანუ მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ეწერა ვიდრე ის რომ
დაიკითხა მაგრამ ამარა ძალიან უმდოდა რა თქმა უნდა უმდოდა რომ გაეზიარებიათ მისი ნაფიქრი მისი ნატანჯი მისი ყველაფერი რაზედაც წერდა ასე ხდება ხანდახან. არა, ძალიან ჩქარა მოხდა, რაც თავია. ზაირას გარდაცვალების მერე ხანდახან გადის.
კი, ბევრი წელი
ჩქარა. საუკუნეც კი გადის და მერე ხდება მწერალი. ეს კი აქვს პროზა ისეთი რამეა, საერთოდ ლიტერატურა ისეთი რამეა, რომ არ კვდება მართლაც თუ ღირსია ის უსადო ტიპოვის თავის გზას.
ეხლა რას კითხულობთ, ვის კითხულობთ, ვინ არის თქვენი?
ეხლა ამას კითხულობ მურაკამის მაგალითად.
მოგწონთ?
ამას მაგას კითხულობ. ლაშაბოვაძე წავიკითხე ცოტა ხნის წინ, არა, ქართულსაც კითხულობდი.
А თქვენ ამ ბოლო დროინდელი ამბების კომენტირებისას რამდენჯერმე თქვით რომ ეხლა რასაც უყურებთ თბილისის ქუჩებშიო გულისხმობ ამ დიდ საპროტესტო აქციებს ეს არის საბჭოთა კავშირის საბოლოოდ ნგრევა ჩვენს ცხოვრებაში და ქვეყანაშიო. ა კიდევ გაქვთ ეს ახქმა? იმიტომ ფორმალურად ხო საბჭოთა კავშირი დიდი ხნის წინ გონია რომ
დავანგრიეს ქუჩებში უყურებთ აი რაღაც მენტალიტეტი ჩნდება თანდათან იცით აი თუნდაც ეს ბიჭები ციხეში მე მაოცებენ მართალი რომ გითხრათ ის ჯერ ერთი ხანდახან შეგრძნება მაქვს რომ ამ რეჟიმმა სპეციალურად შეერჩია განსაკუთრებით ჭკვიანი განსაკუთრებით კარგი განსაკუთრებით დიცულოვანი ესეთი ადამიანები სპეციალურად ისინი გამოკეტა ციხეებში იმიტომ რომ ეს პატარა ბიჭები არიან ბოლოს და ბოლოს და რამდენი სიბრძნეა მასში, რამდენი მართლა კეთილშობილება, როგორი განცდა ერთმანეთის, როგორი ემპათიაზე აღარ ლაპარაკობ, საოცარია მართლა და ეს ხატი, ეს მათე დევიძე თქვა.
სტუდიაში
რომ სრული მივდივარ სრულ სტუდიაში სინათლის საპოვნელად. ეს ისეთი ხატია, ეს საოცარი სხვა შეშმოთ და წერლის ნათქვამია. ალბათ წერელი გახდება.
ხო, მათი ბევრი წერილი ისეთი ლიტერატურასთან ახლოს არის.
ძალიან მარტო მათ როგორც სიმბოლოს ვამბობ ამ ბიჭების. ყველანი, ნუ ისეთები არიან პირდაპირ გასაოცარი ბიჭები არიან მართლა და აქეთ მათი მშობლები. ეს კიდე რა ფენომენია, რაც არასოდეს არ ყოფილა. მე არ მგონია, რომ სადმე ყოფილა მსოფლიოში სხვათაშორის. რომ შეკრული იყო ასე მშობლების რაღაცა გუნდი, რომელთაც აქვს მართლა ერთმანეთის გაგება და ერთმანეთის თანადგომა ხომ აქვს და აქვს ერთი ლიკა გუნცაძე რაზღვის მართლა როგორი ღირსებით სავსე ადამიანი და ყველანი ასეთები ისეთები საიდან მოსული რაღაცა მაგრამ ყველა ისეთი რაღაც საოცარი დამოკიდებულება აი სამყაროს და ამ ამბებისადმი და საერთოდ აი ეს სოლიდარობის სულისკვეთება რომელიც გამოიკვეთა მართლა და რაც მე მიმაჩნია უმაღლეს გრძნობად მე მიმაჩნია კი არა მგონი ასეა საერთოდ უფრო მაღალი არაფერი არ არის ადამიანთა შორის ემპათიაზე და თანაგრძნობაზე და თანადგომაზე და სოლიდარობა რო დავარქვათ განვასწორებთ ეს ყველაფერი ამაზე დიდი მართლა არაფერი არ არის ადამიანის გრძნობათა შორის განცდათა შორის და აი ეს იმდენად ეხლა ცხოველია ეს გრძნობა აი იმდენად საყოველთაოა რომ აი ეს ანგრევს საბჭოთა მენტალიტეტს ამას გულისხმობდი მე როცა ფიქრობდი ეს ყველაფერი ერთად ანგრევს თანდათან აი იმას აი რა იყო მთავარი საბჭოთა ეს ჰომოსოვიეტიკოს რაც იყო აი ის რომ სულ დამოკიდებული იყო სხვაზე ძირითადად სისტემაზე მაგრამ კიდევ სხვაზე და არაფერი არ ქონდა თავისი პიროვნული ინდივიდუალური და ეს დათრგუნულობის შეგრძნება მოყვებოდა სულ თან დათრგუნულობის და თან რომ აი ის არარაობა ის იმასთან ერთად არის და ერთად რაღაცა შედგენენ ეს მოგონილი ცნება საბჭოთა ხალხი რომელიც მაშინვე დავწერა სხვაში საბჭოთა დროს რომ ეს არის მოგონილი ცნება და ასეთ რამე არ არსებობს საბჭოთა ხალხი აი ეს არის თავარი განსხვავება აი ხო არის არიან ინდივიდები შეკრული ერთად და მაშინ ჩნდება ნამდვილი სოლიდარობა პიროვნებები აი რომელსაც ხედავ ერთი მძიმე ამაღლებელი რაღაც აი ვინ გავიცანით თან ასეთი სათნო და თან ასეთი მედგარი საოცარი ვინმეა მართლა ერთ სიტყვით იმდენი ვინმე მაკვირვებს ახლა და ეს განცდა სულ მაქვს თან და აი ამაში ვხედავ იმას რომ აი ეს რაღაცა რაც იყო აი რაც მოახერხეს 70 წლის მანძილზე აი ეს საბჭოთა რაღაცა აი ეს რაღაცა საშინელი აი დამთრგუნველი მართლა იდეოლოგია იმის ხის ქვეშ რომ მოიქცევა ადამიანი მე იქ უკვე საშველი აღარ არის.
საბჭოთა კავშირი როცა დაინგრა და საქართველომ მოიპოვა დამოუკიდებლობა. მაგ დროს ერთია რომ ეს დამოუკიდებლობა ალბათ ყველას გახარებდათ, ხო? მაგრამ ფიქრობდით იმაზე, როგორი იქნებოდა ადამიანების ტვინში დარჩენილი ამ საბჭოთა ნარჩენების გამოდევნის პროცესი გათავისუფლების ამისგან.
სი როგორი იყო ცი რაც როგითხრათ მე იმ საბჭოთა დროსაც თქო ჩემ მეგობრებს რომ ამბობ თავისუფალი ადამიანები იყვნენ ეგრე არ იყო რომ ყველა გადაიქცა საბჭოთა აი ჰომოსოვიეტიკოსად ესე არ იყო ნამდვილად რა გშველოდა ჩვენ მართალგილად არ ვიცი მე მგონი ერთმანეთი აი ერთმანეთთან ურთიერთობა კიდევ ლიტერატურა ძალიან აი მაშინ ხო არ იყო არც ტელევიზია ნუ ადრეულ დროს ვამბობ ინფორმაციის საშუალება ხომ ძალიან მწირი იყო, მაგრამ ლიტერატურას ვეწაფებოდით ყველანაირს და გქონდა ამის შესაძლებლობა, ეს მართლა იყო. და აი თომას მანი ცოცხლობდით მაგალითად პერიოდულად, ნუ აი ჯადოსნური მთა თქვათ იყო ჩვენი აი ეს სამაგიდო წიგნი და ერთად კითხულობდით და სულ ამით ცოცხლობ, ნუ გალაქტიონ ტაბიძეს ერთზე ახლა მას კი არ ვამბობ რა საერთოდ აი ის რაც იყო აი პოეზია და ლიტერატურა საერთოდ ჩემთვის პირადად პოეზია მე მართლა მაქვს შეგრძნება რომ აი იმ 30-იან წლებს თუ მართლა გავუძელი აი დედაჩემთან დაშორებას, საერთმერე ბიძაჩემთან დაშორებას, ну სულ აი მართლა ისეთ ნამდვილ ტრაგედიებს, პატარა მოვლენებს კი არა, დიდ ტრაგედიებს. თუ გაუძელი, პოეზია მართა პოეზიამ გადამარჩინეს. ეს ნამდვილად ეკრია ეს.
პოეზიას ახლაც აკითხავთ ხოლმე.
როგორც ნაჭიმარ სილაში ვარდი, ჩემი ცხოვრების გასიზმარია და შორეული გზის სილოს ვარდი. აი მაგალითად, ეს მახსოვს როგორც აი არ ვიცი, აი ამას ვიტყოდი ჩემთვის და ჩემი ცხოვრების გასიზმარია და რაღაცნაირად ამას ვხედავდი როგორც რეალობას, რომ მართლა როგორც ნაჭიმარ სილაში ვარდი, ხო საოცარი სიტყვებია. მარტო არ ვიცი, გენიოს შეიძლება მოუვიდეს აზრად. ასეთი რამე თქოს, ნაწვიმარ სილაში ვარდი და ეს შეადარო შენი ცხოვრების გზას, რა. და აი ესეთი რამეები მშვენოდა და კიდევ ალბათ იმიტომ, რომ დედაჩემი იყო კიდევ მოცული პოეზიით ძალიან. და აი ის ყველაფერი სულ ბავშვობიდან, ხუთი წლის ვიყავი, ექვსი, შვიდი, ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილისენი რა ჩვენი ერთა სულჩენი თითქმის ყოველდღიური სტუმრები იყვნენ და მე ყაჩაღებმა მომკლეს არაგვზე, ჩვენ ჩემ სიკვდილში არ გიდევს ბრალი. ეს ციენტაბიძე რო იწყო და ამას მე არ ვიცი, მაგრამ მაშინ არა, მაშინ კარგად ვიყავ, მაშინ აღკიდებოდა გადალახვა.
აი პატარა ბავშვს ამ პოეზიაში რა მოგწონდათ, რიტმი და ეს მუსიკალობა, თუ ის, რომ ამ ტექსტის ხას ვიზუალურ მხარეს წარმოიდგენდით?
ძალიან ზუსტი შეკითხვა, იმიტომ რომ მე თვითონ ბევრჯერ დამისვას კითხვა და ეხლაც არ ვიცი რა მომწონდა ეს თქვა თამაში, რომ იყო და მე ჩახება მომკლეს არაგვზე. Ну, а крагаца ки месмода, მაგრამ ახლა არსი რო არ მესმოდა. მისი რისი თქმა უნდა და ვთქვა, ციენტაბიძეს ეს ფაქტია, მაგრამ აი ეს ო, ალბათ ეს ყველაფერი ერთად, რა ვიცი, რიტმი რაღაცა აქვს. პოეზიის მაგია არსებობს, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და არ არის აუცილებელი ყველაფერი გაიგო. ხანდახან ეს სიურეალისტურად რაღაცა მოქმედებს.
თქვენ ძალიან პატარა იყავით, ხო, როცა დედა გადაასახლეს და мама ამ დროს უკვე აღარ იყო თქვენთან, უკვე დახვრეტილი იყო, ხო? 7 წლის იყავით მე მკვენი, როცა დედას გარეშე დარჩით. მაგრამ მე რაღაცნაირად მგონია, რომ დედა მაინც მოახდინა თქვენს პროფესიაზეც და ყველაფერზე გავლენა. ესეთ პატარ, ანუ ინტენსიური ურთიერთობა გქონდათ სანამ ერთად ცხოვრობდით გადასახლებამდე?
ძალიან. რაც შეეხება პოეზიას, ახლა უცებ გამახსენდა და ის მე ვენერს მიგვამს საერთოდ. სულ ვამბობდი ლექსებს, ძალიან მიყვარდა ლექსის თქმა და ფრანგულად და ფრანგულ, რუსულ და ქართულ ლექსებს სულ ვამბობდი, სიტყვით დეკლარირება მიყვარდა ლექსებს, რამეს მოდა არ ვიცი, მაგრამ les anglolons de violon de l'automne blesse mon cœur d'une langueur on a donné sitqvit da ase shemdeg da kartul leksebs da ise gamikurda ro ert dges moviden chvinta viqa didi dziebi rotsa ar vitsnobi jerimat da dadgen da me ki ar misxas leksitqvi tviton da tsas ლექსებს ქმნა, მაგრამ მე ვიყავ შოკირებული.
ეს ტიციანი პაოლო და ეს ხალხი.
და პაოლო ისე მახსოვს რა ვიცი პირველი შეგრძნება, რომ მე არაფერ ვერ შევარ, მე არ უნდა თქვა.
ვიღაცამ დაიკავა
ეს, შემიყვარდა იმათი ლექსებს მე გავუგე, მე ამას გემორთი სიტყვით, მაგრამ პირველი შეგრძნება ნამდვილად მქონდა.
და დედა გიკითხავდათ პატარაობაში, თუ თავისთვის კითხულობდათ ეგეს მოდად?
კითხავდა ლექსებს კი. ვაი მე ეს აღწერილიც მაქვს და ფილმშიც მაქვს გადაღებული, არა ფილმში ეს არ მაქვს, მაგრამ დაწერილი მაქვს, როგორ აი რაღაცნაირად თითქოს ამან დამიბრუნა დედა.
აი რა თქვა, ეს ძალიან ჯადოსნური ისტორია.
წყნარი რომაც კი მახსოვს, იყო თუ არა ეს რომ თქვა უცებ, აი რაღაც დამემართა მართლა, იმიტომ რომ უცებ დავინახე აი ეს ზღვის პირი დედაჩემი. აი მაშინ დაეჭირეს мама, დედაჩი მეს სხვისა ასე მოვდიოდა, დედამ ჩუმად თქვა, სხვა იყო მაშინისათი წყნარი, რო არც კი მახსოვს იყო თუ არ და დაბრუნების მერე უკვე 17 წლის ვიყავი და ესე რომ უცებ თავისთვის ჩუმად თქვა და აი ამან დამიბრუნა ის შეგრძნება, რომ ეს არის აი ის დედაჩემი.
თქვენ რასაც იხსენებთ და ყვებით, თქვენ ძალიან განიცდიდით იმას, რომ როცა დედა დაბრუნდა, ის იყო უცხო ადამიანი, ხო, თქვენთვის და ალბათ დედაც ხვდებოდა, ხო, ამას და ისიც განიცდიდა.
ეს ხო ტრაგედია იყო და მე უფრო ზედაპირულად მე უბრალოდ ამ სიღრმეს ვერ ხედავდი და არ მაგრამ ვიტანჯებოდი იმის გამო, რომ დედა და თან ვერ ვგრძნობ, რომ დედა და რომ ვიგრძენი, იმის მერე ისე ვიგრძენი, რომ
ყველაფერი თავსადგენას დავაგდო.
ჩემი უახლოესი ადამიანი, შემიძლია ვთქვა, ცხოვრების მანძილზე იყო ჩემი დედა.
და სანამ დედა თქვენთან არ იყო, 10 წელი ხო ბევრი დროა, პრინციპში გაიზარდეთ ამ 10 წელიწადში, ფიქრობთ, აი ცდილობდით იმის წარმოდგენას, ნეტა ეხლა სად არის, ნეტა რა შრება, თუ ამ ფიქრებისგან გაქცევას ცდილობდით?
წერილებს წერდით ერთმანეთს, წერილები მოგდიოდა. ესე დაჩინვა იყო ის, რომ უსურთავთ რუსულად უნდა დაგვეწერა და რომ მივიდოდა დედაჩემის წერილი, ესეთი დაღი ჰქონდა, ესეთი პრავერინო, ესე დასმული დაღი, ესე იგი რომ იცოდი, რომ ვიღაცა იმ ჩინოვნიკის რაღაც საშინელულად წარმოვიდგენდი ხოლმე ამ ვიღაც რუს ჩინოვნიკს, რომელიც კითხულობს დედაჩემის წერილს ჩემ და ასევე ჩემ წერილს დედასთან. ესე პრავერინა წერა და თან იმის გამო რომ რუსულად იყო, არ იყო ბუნებრივი. რაღაცნაირად მაია დარაგაი მამაჩკა წერდი მაგალითად და რაღაცნაირად ცარიელი სიტყვები იყო ჩემთვის. მაგრამ ნუ ცოდნით, ვიცოდით სად არის, როგორ არის, რა არის.
მაგრამ აი ბავშვს შეუძლია წარმოიდგინოს, როგორ кошмаршია გადასახლებული ადამიანი, თუ საბჭოთა ბავშვმა იცოდა ეს?
არა, ნუ ახლა ვიცოდი ზოგადად, მაგრამ აი ახლა გამოვიდა სხვათაშორის დედაჩემის წიგნი.
ძალიან კარგი მოთხრობებია.
ნახეთ, აი მართლა კარგი მოთხრობებია, ნამდვილი ხო ესეთი. აი რასაც ქვია ნაღდი და მართლა წერლის თვალი დანახული მოვლენები, აი საშინელი მოვლენები. და აი მე ის მომწონს, რომ მაინც ყველაფერი შეფერილია ადამიანისადმი თანაგრძნობით.
ეს როგორ მოახერხეთ ან მან და ან თქვენ, რომ აი ამ სასტიკ სამყაროში შეინარჩუნეთ სიცოცხლის სიყვარული, ადამიანების რწმენა, რაღაცების კეთების სურვილი?
მართალი რომ ვიხსენებ, აი მართლა არც კი ვიცი, აი რომ ვიხსენებ ჩემ ბავშვობას, აი ესეთი მართლა ტრაგიკული ბავშვობა იყო ობიექტურად. მშობლების ერთი მხარე, მერე 13 წლის ვიყავი ბიძაჩემი, რომელიც ჩემი არ ვიცი, კერპი იყო მართლა ნამდვილი.
და რომელთანაც იზრდებოდი.
და ის ხო, ნუ არა, ის საოცარზე ადამიანიც იყო მართლა და მე ჩემთვის კიდე იყო ყველაფერი მართლა. აი ესე დავადგებოდი ხოლმე ფეხებზე. და ის ასე მომკიდებდა, ხო თავისთვის ფიქრი უნდოდა, წიგნებს წერდა, ხო ფიზიკოსი იყო პლანკის და აინშტაინის მოწაფე და პირველი პროფესორი საქართველოში, ობსერვატორიის დამაარსებელი და ასე შემდეგ. და ისო დაიჭირეს იმიტომ, რომ გერმანოფილი იყო და იმიტომ თუ რა ვიცი ეს. რატომ და გარდაიცვალა ციხეში. ეს ისეთი ტრაგედია იყო ჩემთვის, ხო? და მე იმას ყოველ დავადგებოდი ესე ფეხებზე, ფიქრს არ ვაცლიდე და ჩემთან ერთად ასე დადე ბოლთას სცემდა და მე ესე ვედექი, შემოვეხოდი. უმისოც სიცოცხლე არ მინდოდა მართლა, ისიც ესე გამომეცალა კი არა, ნუ რაღაცა ტრაგიკულად დავკარგე, თან გარდაიცვალა ციხეში. ოდა მიუხედავად ამისა, ირო გითხრათ ჩემი ბავშვობა, ვერაფრით ვერ გეტყვით, რომ იყო უბედური ბავშვობა. ისე გვიხაროდა სიცოცხლე, მარტო მე კი არა, აი მე ჩემ თაობაზე ვამბობ.
და ეს რა არის, წინააღმდეგობის გაწევა ამ ფორმით, რომ როცა ყველაფერი ჩემ წინააღმდეგ არის, მე სიცოცხლით დავტკბები, თუ გადარჩენის ინსტინქტია?
ახო დავწერე კიდევაც წიგში და ამიტომ კიდე გამეორება არ მინდა, მაგრამ მაინც ორი სიტყვით მაინც ვიტყვი, რომ აი სულ მქონდა შეგრძნება, რომ რაღაცა ვიყავით ზედაპირული და ქარაფშუტა რა გვიხარო და ვეღარ ვიგებ.
ამას ბავშვობაში
განიცდით,
თუ დიდობაში.
აი ესე რა იყო ესეთი, რომ ყველა ფოტოებზე აი ესე გაღრეჭილი ერთი არ მაქვს სერიოზულად. ვეძებდი ეგეთ ფოტოს და ერთი ვიპოვე, სადაც არ ვიცინი. ეს მე ერთ სიტყვით ბევრი ხნის მერე, როცა წავიკითხე მერაბ მამარდაშვილი, რომელიც მერე ჩემი დიდი მეგობარიც იყო მართლა, მართლა შემდეგ გარკვეულ ეტაპზე ჩემი ცხოვრების, და იმას აქვს საოცრად ახსნილი ეს ქართული ხასიათი, ხიარული ტრაგიზმი. ეს ისეთი ცნება, ეს ჩემთვის არის საერთოდ ხსნის საქართველოს ისტორიასაც და პირადად ჩემთელ ცხოვრებას. ეს რას ამბობს ისიც მერაბი, რომ საქართველოს ისტორია ტრაგიკულია და ტრაგიკულია მისი კულტურაც, მაგრამ ამავე დროს ქართველ ადამიანში არის ეს მიდრეკილება სიხარულისადმი, სიცოცხლესაც, მე სიცოცხლის ტალანტი. და აი ეს ყველაფერს ერთად ის უძახის ხიარულ ტრაგიზმს, და რომ აი ამ ხიარულმა ტრაგიზმმა გადაარჩინოს ჩვენი ქვეყანა, აი სულ ტრაგიზმიდან ამოზრდილი აი ეს ტალანტი სიხარულის და სიხარულის ტალანტი. და აი მაშინ ეს იყო ჩემთვის ჩემი გამართლება, ჩემი
გასაღები იყო, მეთქო
რა გვიხარო და აი უბრალოდ სიცოცხლე გვიხარო და ქონდა ეს ტალანტი სიცოცხლის და სიხარულის, მართლა ქონდა ეს ნამდვილად.
თუმცა დღევანდელ სასოკ
კიდე რა იცი, აი სულ ბავშვობიდან ეს კი მართლა მახსოვს, აი რაღაცნაირად, აი პირველივე, აი როდესაც მასწავლებელმა მითხრა, რომ შენ ვერ იტყვი ლექს, იმიტომ რომ ჩვენ აკრძალული ვათქმევინოთ ლექსი ბავშვს, რომელსაც მამა ყავს დაჭერილი და შენ მამაც დაჭერილი ყავს და დედაცო. აი ამან ისეთი პროტესტი დაჩაგრულად კი არ ვიგრძენი თავი, გამიჩნდა პროტესტი. მოვედი სახლში და ბიზა ჩემს უთხარი, ჯერ მაშინ ბიზა ჩემ ჩემგვეც, რომ მე იმ სკოლაში არასოდეს აღარ წავალ. ბიზა ჩემ წავიდა, წამოიყო საბუთები და გადამიყონა სხვა სკოლაში. ეს იყო ჩემი, აი ჩემი გამარჯვება, ასე ვთქვათ, რომ იმ სკოლაში აღარ წავალ. თითქოს სხვა სკოლა არ იქნებოდა, საბჭოთა სკოლა, მაგრამ სხვაგან ასეთი რამე მასლა აღარ შემხვდრია. და კიდევ რა გზნობა გამიჩნდა ისე, რომ ისე მერე ლექსებს ვამბობდი ყველგან და ყოველთვის, აი ვითომ იმის ჯიბრზე, რომ უფლება არ მაქვს, რომ თქვა, აი ამიტომ ვიტყვი და ვამბობდი აი ვიქტორ ჰიუგოს ბარიკადებზე, სად ქვაფენილებს მშობელთ უმანკო სისხლის დიო და ეს sur les barricades au milieu de pavés où est un sang coupable d'un sang pur lavé un enfant de 12 ans fit prêt avec les hommes et ce que daichires rodaichires qui ara 12 წლის ბავშვი იყო აჯანყების მონაწილე 70 წლის აჯანყებაზე ლაპარაკი და დაიჭირეს ისინი დიდები და ეს ბავშვი ოფიცერმა კითხა შენ ამათთან ხარ და ბავშვმა უთხრა კიო კარგიო დადექი და დაუცადე შენ რიქსო. ცოტა შენ ბავშვი მივიდა და უთხრა შეიძლება აი საათი წავიღო აი აქვე საცხოვრობ აი აქვე ყედულა ფონტენ აი შადრევანთან წადიო და ის რო წავიდა და ესენი ახარხარდნენ ეს ჯარისკაცები და ეს და უცებ შეწყდა სიცილი, იმიტომ რომ ბავშვი დაბრუნდა გაფითრებული, დადგა იქ კედელთან და თქვა მე აქავარო. და ეხლაც მეტირება მაშინაც ისე მოქმედებდა ჩემ და ბავშვსაც ისე უყარდათ ეს ლექსი და ოფიცერმა ლა მორტი პიდიონ სულელ სიკვდილს შერცხვა და ოფიცერმა შეიწყალა ბავშვი.
გადარჩა
ბავშვი. ასე თავდებოდა ეს ვიქტორ ჰიუგოს ლექსი, ასე თავდებოდა. და აი ამ ლექს ხო ვამბობდი და ვამბობდი, რომელიც კარმა თქმევინეს.
მაგრამ რაღაცა ავტორები იყვნენ, ვინც საბჭოთა კავშირში ჯობდა, რომ არ გეთქვა ხმამაღლა მისი ლექსები, ეს ცენზურა ესე მოქმედებდა, თუ ბავშვებისთვის ეს არ იყო ესეთი მკაფიო.
Ну, я бавшобаში მე არ ვიცი, არ ვფიქრობდი მაგაზე და არც ვიცოდი, ხა ვინ შეიძლება, არ შეიძლება და მე რა თქმა უნდა, მე მაგალითად მე აქედან აქ ასპირანტურაში ჩავაბარე ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე, გამაგზავნეს მოსკოვში, რომ მოსკოვში გადავდო, იმიტომ რომ მთელი მას უიტმენზე წერდი
დისერტაციას. ეგ კარგი ისტორია, უიტმენზე რო არ შეგეძლოთ დაწერა
დისერტაციას და მთელი ლიტერატურა იქ იყო მოსკოვში და ამიტომ და გადავცულიყავი ასე ვთქვათ მოსკოვში ოფიციალურად აქედანვე გამაგზავნეს. იქ დიდი გამოცდა მომიწყო, ეგეც სამარინი იყო დღემდე მახსოვს მისი გვარი, პროფესორი ცნობილი, ძალიან ბევრი წიგნების ავტორი და და იმანა ერთ-ერთი შეკითხვა ეგეთი იყო, აქო წერიაო რომ თქვენ თარგმნით ფრანგულ პოეტებს, ფრანგ პოეტებს და ვის თარგმნით და მე უკვე გრძნობდი მის რაღაც იმას ტრულ დამოკიდებულებას და ჯიბრზე უთხარი სიმართლე, მითხარი ვერლენს და ბოდლერს. მე ეგრეც ვიცო, я так и знал. ესე მითხრა და ბოლოს მითხრა და აი ასეთი ანკეტი თქვენ გინდათ რომ ისწავლოთ მოსკოვში ასპირანტურაშიო და მისი ცინიზმი იმაში იყო, რომ ერთი საათნახევარი მცდიდა და ყველაფერი უპასუხე მართლა. სერვანტესემ კითხა და მე ძალიან მიყვარდა და ძალიან ბევრი რამე ვიცოდი და მართლა ყველაფერი კარგად უპასუხე რა ის მე ყველაფერი და აი ბოლოს შეკითხვა იყო ეს ვერლენზე და ბოდლერზე და მერე მითხრა.
რა უპასუხეთ?
არა, ვერაფერი ვერ უპასუხე, მართლა ეს იყო ისე ჩიშის ატმოსფერო იყო. უპასუხე კი არა, გამოვედი და მოსკოვის ქუჩებში დავდიოდი და ვწიროდი.
მაგრამ ამ დისერტაციაზე აქაც შეგხვდათ ხო? პრობლემები. ითვლებოდა რომ არ უნდა დაგეწერათ ამაზე.
კი, ეს ჩვენი ესეთი კათედრის გამგე ძალიან საბჭოთა და ის ამბობდა რომ რატო აინტერესებს საბჭოთა ბავშვს უიტმენი.
რატო გაინტერესებდათ?
Ну ძალიან მომწონდა და ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, როცა ეს პატარა წიგნი ნახე პირველად Leaves of Grass ბიბლიოთეკაში და რო წავიკითხე, ნუ აღმოვაჩინა ის სამყარო, თავისუფლების სამყარო. აი თავისუფალი ადამიანი მართლა ხო ეს არის უიტმენი, მთელი უიტმენი არის ჰიმნი თავისუფლებისადმი და აღფრთოვანებული ვიყავ. ჯერ სადიპლომო ნამუშევარიც უიტმენზე მქონდა და იქ არ შემხვდა წინააღმდეგო და აი დისერტაციაზე უკვე შემხვდა და ალბათ წიგში წაიკითხეთ. კი,
ჩალანუცუბიძემ როგორ გადაგარჩინა
შალვანუცუბიძე, რომელიც იყო ჩემი ხელმძღვანელი დისერტაციის და საერთოდ საოცარი პიროვნება იყო სხვათაშორის და უცებ მოდის ერეფაში ლანა ეს მეძახის და მოდიმდა მაჩვენებს სტალინის გამონათქვამს, ვინ სადღაც აღმოაჩინა რომ სტალინს უთქვამს უიტმენზე. Как сказал американец Уитмен, мы живы кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил. Садах мой китхэс. Арвиси Сталин, мама грамма, так это рамы ткуада. Эстайго да дауду асэ. Чё не катадец да гамгэс, да имас арапэри. Я пэр хэлэ бяцы.
Сталин,
Сталин, Ахсен, Уитмен, сдадэбит контекст. თანაც ნუ იქ იყო ლაპარაკი იმაზე რომ არ შეიძლებოდა დაცვას ისეთაცის იმაზე უკვე აღარც იყო.
მაგრამ თავისთავად ისიც საინტერესოა როგორ აღმოჩნდით ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე, იმიტომ რომ კინორეჟისურაზე ვერ სწავლობდით როგორც რეპრესირებული მშობლების შვილი.
აი ეს არის ჩვენთან ყველამ უნდა იცოდეს ეს, კიდე ბევრს რო აქვს სიყვარული ჩვენი დიდი თანამემამულის
სტალინის.
აი მაინც მართლა სტალინის გარდაცვალების მერე ცოტათი შეიცვალა კლიმატი საბჭოთა კავშირში. არსებითად რა თქმა უნდა ისევ მაინც ის იყო, მაგრამ ბევრად უფრო რბილი. აი იმის მერე შესაძ უკვე არავითარი პრობლემა აღარ იყო. აი სტალინი გარდაიცვალა და 54 წელს მე უკვე გიგში ვსწავლობდი.
ალბათონო ლანა, თქვენ რაღაცნაირად მოახერხეთ, რომ მიუხედავად თქვენი პირადი ესეთი მძიმე და ტრაგიკული ისტორიისა, წლების განმავლობაში, თუ 10 წლეულების განმავლობაში თანამშრომლობდით ტოტალიტარულ სისტემასთან და გადაიღეთ ევრი ფილმი ერთი არა, გაუძვერით რაღაცნაირად ცენზურას, რაღაცები გაითვალისწინეთ, რაღაცები არა, მაგრამ მოახერხეთ, ხო? და დღეს ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როცა წესით დამოუკიდებელ თავისუფალ საქართველოში ვცხოვრობთ, მაგრამ კინოსფერო 3 წელია, მე მგონი, დაახლოებით მეტი თუ ოდნავ ნაკლები, არის ბოიკოტში სახელმწიფოსთან და ფაქტობრივად კინოსფეროს დიდი ნაწილი საერთოდ არ თანამშრომლობს და ეს არის ერთადერთი დაფინანსების გზა, რაც შეიძლება ამ ქვეყანაში მიიღო, ხო, სახელმწიფოსგან. და ეს დილემა, ითანამშრომლო თუ არა სისტემასთან, ალბათ სულ არის, ხო? აი მაშინ როგორ მიიღეთ ეგ გადაწყვეტილება, რომ გეთანამშრომლოთ? სხვადასხვა რამეა ეს ორი რამე.
ძალიან სხვადასხვა რამეა. მაშინ ამაზე საკითხის ეგეთი, რომ ვინმე პროტესტს აცხადა, პროტესტი იყავი შენთვის და ვერაფერს ვერ გააკეთებ. მაშინ საერთოდ არ იდგა არც ერთ სფეროში, მარტო ის კი არა, მე პირადად. არც თაობები ყველა, ნუ აი როცა ჩვენ მოვედით კინოში, ჩვენი თაობა 60-იანი წლები, ეს მაინც შედარებით ცენზურა რა თქმა უნდა იყო და მთელი ჩვენი ცხოვრება იყო ცენზურასთან ბრძოლა, მაგრამ ეს იყო ის პერიოდი, როცა ტარკოვსკიმ გადაიღო თავისი, ნუ ეს სიტყვა, როცა მართლა შედგა რუსული ნამდვილი კინო, როცა შედგა ქართული კინო, ქართული კინოს ფენომენი ჩამოყალიბდა მაშინ, აი 60-იან წლებში. თორე 40-იან, 50-იან წლებში მართლა ვერაფერს ვერია, მართლა ის აი სრული ის ფილმები რომ ნახოთ, ახლა მართლა უბრალოდ საბჭოთა ხელისუფლების ჰება დიბდება, მეტი არაფერი არცით, ესე იგი. ჩვენ ისე ვიღებდით ფილმებს, თითქოს საბჭოთა ხელისუფლება არ არსებობდა. იმდენს ერთხელ დევისტურვამ დაგვიძახა, მე და ძალიან მეგობრებდი დევისთან, მისი ძმა მეორე ჩემი ბავშვობის მეგობარი იყო და მე დევის ისეთი განათლებული ადამიანი იყო, ძალიან ცეკას მდივანი იყო ამ დროს. მე და ელდარს დაგვიძახა, გეუბნება, რომ ისეთი ისარიო ეხო თქვენზე, ისეთი ეხო ანდროპოვიდან მოყოლებული საქართველოს, ეხო მის გვარიც დამავიწყე კაგებესის, ვინც იყო მაშინ, სულ ამ ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტებზე მომართული მთელი ისო და ძალიან წნეხიო და აი გეხვეწებითო, სადმე ახსენეთ სიტყვა კომუნისტო, ჩვენ რას ლაპარაკობთ? კარგი, ნუ კომკავშირელი მაინც იყოს, სადმე ხე რას აბობრეთ? ანეკდოტები ჩხეს, მაგრამ მართლა მართალია, სინამდვილეს ვამბობ.
ბოლოს რა ახსენეთ? პიონერი თუ არც?
არა, არაფერ მსგავსი. ხო და ეხლა ჩვენ დისიდენტები არ ვიყავით და ვერ ვიყავით. ორი არჩევანი იყო საბჭოთა კავშირში, ან უნდა ყოფილიყავი აი უკვე მართლა ღიად საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგი, ანუ დისიდენტი და ან გასახლებული, ან დაჭერილი, ან შენი პროფესია გეკეთებინა და აი გებრძოლა იმისთვის, რომ რაც მართლა გინდოდა გეთქვა, გეთქვა. აი მაინც ქართულმა კინომ ეს მოახერხა, ეს მინდა ვთქვა. აი მაშინ შეიქმნა ლიტვური კინო საინტერესო, კარგი, რამდენიმე ეგეთი საბჭოთა სისტემაში, რამდენიმე ეროვნული, მართლა ეროვნული. და ჩვენ ძალიან ვამაყობდით იმით, რომ ყველგან ფესტივალზე პადიშებდნენ სულ, აი მართლა ესეც უცნაურობა იყო ამ საბჭოთა კავშირში, თითქოს რკინის ფარდა იყო და ჩვენ სულ სადღაც გვიწვევდნენ
და
ესენი სულ ცდილობდნენ სხვა ჩვენს ეს გოსკინო რუსეთის, რომ ქართული ფილმი არ გაეგზავნოთ, მაგრამ არ გამოსდიოდათ. საბოლოოდ ისინი მაინც იმარჯვებდნენ და იქ ყველგან ჩვენ გვახსენებდნენ როგორც საბჭოთა კინოს, კი არა, ქართული კინო. და ყველგანა ესეთი ლაპარაკობს, შეი არის ქართული კინოს ფენომენი, როგორც დამოუკიდებელი მართლა ესეთი თვითმყოფადი ხელოვნების დარგი.
და დღევანდელ პროტესტზე რას ფიქრობთ ამ ბოიკოტზე?
დღევანდელი პროტესტი სულ სხვა არის, ეს უკვე მართლა ესეთი, როგორც ეს სიტუაციური სიტუაცია იყო ისეთი, რომ უცებ ესეთი ნომენკლატურული რაღაც ისინი მოხდა ძვრები ამ კინოცენტრში, ეს კინოცენტრი, რომელიც მართლა ჩვენი დაარსებული იყო პირდაპირ, აი რამდენიმე ადამიანის, აი რეზო ჩხეიძის, თენგიზაბულაძის, ოთარ იოსელიანის, ჩემი, აი ჩვენ მართლა ჩავდეთ ყველაფერი იმაში, რომ ფრანგული კინოს მოდელით აქ შექმნილიყო კინოცენტრი იმ საბჭოთა დროს და მართლა ის ამუშავდა სისტემა ნამდვილი, მართლა ძალიან კარგი. აი უცებ ამათ გადაწყვიტეს, რომ ეს უნდა მოისპოს იქ. აი ის ხალხი მართლა გამოცდილი, მართლა კარგი, ყველა გაუშვეს ვიღაცები. მე ასე რომ ეს იყო უკვე რაღაც სტრუქტურული, ჯერ იმაზეც კი არ მიდგა საქმე, ცენზურაზეც კი არ იყო ჯერ ლაპარაკი.
ცენზურის დაბრუნება შესაძლებელი ჰქონიათ, იმიტომ რომ ახლა ხო რაღაც კანონები მიიღეს, სადაც არ შეიძლება გეი წყვილებზე ლაპარაკი, ბავშვების უფლებების დაცვით ყველანაირი ქვიარ თემატიკა აკრძალულია წიგნებიდან, ფილმებიდან და ასე შემდეგ.
ვერც ერთი კანონი ვერ შევატალ, ძალიან იმედი.
Ну ჯერჯერობით მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს ეს კანონი.
მართლაც ვერც ახორციელებენ. Ну ისე რა არის ნასტასია, როგორ გითხრა ახლა? Თუ ყველაფერი, ეს ერთად არის ახლა ყველაფერი. Თუ მთლიანად მართლა შეიძლება ასეთი საოცრება მოხდეს, რომ ჩვენ მთლიანად გადავხვდივით იმ გზას, რომელსაც აი ისტორიულად მოვდიოდით და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ისტორიულად დეტერმინირებული მარტოობა დავძლიეთ ქვეყანამ, საქართველო ხომ სულ იყო განწირული მარტოობისთვის. არსად არ გყავს არც ნათესავი, არც მეგობარი, არავინ არ გყავს თელსოფლიოში. ყოველთვის ვიყავით მარტო ეს პატარა ერი გარშემოტყული უზარმაზარი იმპერიებით, რომლებიც გვანგრევდნენ, გვაჩანაგებდნენ და ერთი სიტყვით ეს იყო მართლა აი ჩვენი ტრაგიკული ისტორია, აი როდესაც ვლაპარაკობდით. და გაგვაძლებინა ალბათ მართლა ჩვენმა ხასიათმა, აი ამ სწრაფვამ და ამ რაღაც აი სიცოცხლის სიყვარულმა, რომ მაინც მართლა რაღაცა გაუძელით და ამ დამპყრობლებსაც გაუძელით და მერე ერთია ეს რუსეთთან უკვე ურთიერთობა. Ну, ყველა შემთხვევაში ამ საუკუნის, წინა საუკუნის დასაწყისში შევქმნის ეს საოცარი წარმონაქმნი, ეს პირველი რესპუბლიკა, მართლა დემოკრატიული, მართლა დემოკრატიულ საწყისებზე. საოცარი რამე ისიც მართლა, როგორ მოხდა ეს, რომ აი სწორედ საქართველოში ყველაზე უფრო პროგრესული იდეები იქნა განხორციელებული. და აი ეს ყველაფერი და ჩვენი მეგობრობა თანდათან, რომელიც აი ჯერ ევროსაბჭოში ჩვენი მიღებით, სადაც მე ვიყავი ჯერ დელეგაციის ხელმძღვანელი, მე ელჩი, ეს ბედნიერება, რომ გადავლახეთ, აი როგორი გზნობა იყო ეს დროშა, რომ ადიოდა მართლა ესე, აი ესე ნელა, ესე ადიოდა ზემოთ საქართველოს დროშა საფრანგეთის და გერმანიის დროშებს შორის. და აი მაშინ ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ აი პირდაპირ მთელი ჩვენი ისტორია დამიდგა თვალწინ. ესე იგი აი ესეთი გენეტიკური მეხსიერება ისე მძლავრად ამუშავდა, იცი, და ყველაფერი დავინახე თითქოს აი მეხუთე საუკუნე, მეთორმეტე საუკუნე, როგორ მოვდევით, როგორ. და აი ბოლოს და ბოლოს მივედით იქამდე, რომ ესე ფრთხილად შევაღეთ ევროპის კარი და ვიცოდით, რომ ეს დასაწყისი, აი არავის აზრად არ ქონდა მაშინ, რომ შეიძლება ამ გზიდან გადავხვიოთ. მარტო მაშინ კი არა, მერე თანდათან რამდენი რამე მოვიპოვეთ და ეს უვიზო მიმოსვლა და
კანდიდატის სტატუსი
სულ ახლა ხან და ეს თუ დავკარგეთ ყველაფერი და რუსეთის აი ამ საშინო ჭაობში, მართლა ის საშინო ჭაობში აღმოჩნდით, აი მაშინ უკვე ცენზურაზეც და კინოზეც შეიძლება, თორე ცალკე ეს ვერაფერი ვერ მოხდება. მე მართლა მგონია, რომ ეს შეუძლებელი, აი ისტორიულად მგონია შეუძლებელი. ეხლა რო გითხრა, რომ ხედავ აი ჩვენთან იმის რეალურ შესაძლებლობას, რომ ჩვენ მართლა ვიმარჯვებთ, ვინც ამას ფიქრობთ ყველაფერს, ჯერჯერობით ამ წუთში ამას ვერ ხედავ, მაგრამ მე მგონია, რომ ისტორიული პროცესი და მითუმეტას ის, რომ ეხლა უკვე მართლა ვერ დათმობს ევროპა, ეს ალბათ მასთან ერთად ამერიკაც ვერ დათმობს უკრაინას, ვერაფრით ვერ დათმობენ, იმიტომ რომ ეს იქნება ყველაფრის დაცმობა და თავიანთი უსაფრთხოების აბსოლუტური ეჭვის ქვეშ დაყენება, რა თქმა უნდა. და ოღონდ რა არის ის, რომ უკრაინამ უნდა მართლა გაიმარჯვოს, რომ ეს არ იყოს, ეს იყოს ნამდვილი გამარჯვება და არა
კაპიტულაცია.
ვეღარ მითქვამ სიტყვა კაცო.
კაპიტულაცია.
კაპიტულანტური, არა კაპიტულანტური გამარჯვება. აი ეს ნამდვილი გამარჯვება იყოს, უნდა რუსეთი უნდა დამარცხდეს მართლა. აი ვიღაცამ რო თქვა ამას წინათ, აღარ მახსოვს ვინ, აი ამ ჩვენი რეჟიმის წარმომადგენლებთან, რომ უკრაინის დამარცხება ჩვენი გამარჯვება იქნებაო. ნუ მე არ ვიცი, აი
რა. შალვარამიშვილმა.
ა შალვარამიშვილმა. აღარ შევწოდი ვინ თქვა, მაგრამ ისეთი საოცრებაა, რომ ეს შეიძლება ადამიანმა თქვას, ესე იგი იფიქროს, ანუ იფიქროს, ნუ არ ვიცი. და ერთ სიტყვას მე მგონია, რომ ეს ისტორიული პროცესი მაინც ასე მიდის, რომ უკრაინა გაიმარჯვებს, რუსეთი დამარცხდება და მით უმეტეს კიდე აქ ისეთი სერიოზული პროცესები მიდის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და აქეთ თურქეთი, მიდის განდევნა რუსეთსა, ჩვენ აღმოჩნდებით მართლა რუსეთის, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, უკანაეზო, აი ამას მართლა არ ვიცი. მე პირადად შევეწირებოდი ამას მართლა, არ ვიცი.
თქვენ როგორც ყოფილმა დიპლომატმა, ხო, აი ხა გაიხსენეთ როგორი იყო, როცა საქართველოს დროშა ადიოდა ევროსაბჭოში, როცა საქართველო გაწევრიანდა და ნუ ამის მერე, არ ვიცი, თქმის 30 წელი გავიდა, ხო? და თქვენი ძალისხმევის, დიპლომატიური ძალისხმევის რაღაც ნაწილი იყო მიმართული ქართული კულტურის საერთაშორისო ასპარეზზე, ძირითადად ევროპაში გატანაზე, ხო, და იქ ხალხისთვის იმის ახსნაზე, რა არის ამ კულტურაში ღირებული. დღეს როცა ჩვენ ვუყურებთ რბილად რო თქვა საეჭვო კულტურულ პოლიტიკას, იმიტომ კულტურის სამინისტროს ღონისძიებები, არ ვიცი როგორ კრიტიკას უძლებს, კიჩის შთაბეჭდილებას თავს განსაკუთრებით ქვეყნის გარეთ გამართული ღონისძიებები, და ეს არის ვიწრო წრე, რომელშიც ბევრი არც არავინ მონაწილეობს, არც დამსწრე და არც მონაწილე არ ყავს მოკლედ, და მეორე მხრივ დიპლომატიის რეგრესი ქვია ალბათ, ხო, როცა ქართული დიპლომატიური სამსახური ქვეყნის გარეთ ალბათ უფრო პარტიის ინტერესებს ატარებს, ვიდრე სახელმწიფოსას. ყოველ შემთხვევაში საგარეოს ყოფილი თანამშრომლები, ყოფილი ელჩები ამაზე ლაპარაკობენ, ხო? აი რა განცდით უყურებთ ამ ორ პროცესს? წყალში ჩაგეყარათ თქვენი შრომა და სხვა მსგავსი ადამიანები?
ესეთი აშკარა პასუხი. ეს მართლა ტრაგიკულია, მართლა ტრაგიკულია. უბრალოდ ფიქრობ, რომ დროებითია, თორე თუ ფიქრობ, რომ მართლა ასე მოხდება და ასე წავა საქართველოს ბედი, ნუ არ ვიცი, მაშინ მართლა მექნება შეგრძნება, რომ ტყუილად ვიცხოვრე. მე პირადად კი არა, ჩემმა თაობებმა, ყველამ იმდენი ხალხი ამის უკან, რაც დღეს არის, იმდენი ნათელი გონება, იმდენი მართლა ძალისხმევა, იმდენი ცრემლი დაღლილი, იმდენი მსხვერპლი. აი 9 აპრილს ვიდექი იქ, აი იმათან ერთად, ყველა ერთად ვიდექი, მე და ჩემი შვილი. ნუ რა ჩვენ გადავრჩით, მაგრამ გვერდით ეს ადამიანები დაიღუპენ რისთვის? ეს ყველაფერი თუ ფუჭად არ შეუძლებელ, მართლა შეუძლებელ.
მე სულ მაგხოლმე ასო გაუცემელი კითხვა მაქვს ეგეთი, როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაში, სადაც, არ ვიცი, 10,000-ობით ადამიანი და ოჯახი იყო რეპრესიების მსხვერპლი, ხო? თქვენც ერთ-ერთი მათ შორის. როგორ შეიძლება ამ საზოგადოებამ, თან ეს ხო არ არის რაღაც 5 საუკუნის წინანდელი, 1 საუკუნეც არ გასულა, ხო, ამ დიდი საბჭოთა ტერორიდან. ადვილად ვერ დაინახოს ის საფრთხე, რაც შეიძლება ემუქრებოდეს თუნდაც იგივე რუსულ ორბიტაზე დაბრუნების შემთხვევაში, ან იზოლაციის შემთხვევაში ამ ქვეყანას?
ნასტასია, მე არ მგონია, ცი, ახლა ვერ ვიტყვი პროცენტულად რა რაოდენობა, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ცოტა ის ადამიანი, ვინც ამას ვერ ხედავს, ასე მგონია, რომ შეიძლება ხომ სკერა რო შელამაზებული, მაგრამ ნუ რასაც ხედავ გარშემო, აი ამას უფრო ხედავ, აი ამ რაზეც თავიდან ვლაპარაკობდით, ამ სოლიდარობას, ემპათიას, რწმენას, გამარჯვების ფერით არის მაინც შეფერილი დღევანდელი ჩვენი არსებობა. მე ასე მგონია, არ ფიქრობ, რომ აი ისინი მეტნი არიან, ვინც ვერ ხედავს, ვინც ვერ ხედავს, მაგრამ ვინც ჩუმდება კი, მაგრამ რა არის იცი, კიდე დიდი განსხვავება, რა თქმა უნდა, აი ჩემ ბავშვობის დროინდელ ატმოსფეროში და დღეს. მაშინ ეს იყო მართლა ის უზარმაზარი მანქანა, ეს ტოტალიტარული მანქანა საბჭოთა, ეს წნეხი იდეოლოგიის, ეს ისეთი დიდი იყო და რეპრესიების ისეთი ძალა იყო, რომ საყოველთაო შიში იყო, შიში მართლა საყოველთაო იყო. ეხლა ხო ვერ წარმოიდგენ ესეთ რამეს, რომ ბავშვი ქუჩაში მიდიოდეს და უძახოს ადამიანს, ვინც ისი ეს ბავშვი, ვისიც
ახლობელი
ვინმე არის დაჭერილი ეხლა და მიდიოდეს და დაუძახოს ადამიანს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მათთან სახლში იყო და მას მუხლებს შეჭდა და ის გაიქცეს, ეს ხო შეუძლებელია. ეხლა არ არის ეს საყოველთაო შიში და ძალიან იმედი მაქვს, რომ ვერ დამყარდება, ძალიან იმედი მაქვს. არ არის ეს ის მანქანა, არც ისეთი თვითმკვარი ეს ჩვენი პატარა ქვეყანა, რომ უძლებდეს ამას, თანდათან დასუსტდება. არ ვერ წარმომიდგენია, რომ აი იმ ძალამ იმარჯოს, რომელსაც უნდა ადამიანის და პიროვნების დათრგუნვა.
რომელიც
ამბობს, რომ ეს დღეს ამბობდა, დღეს გუშინა ვიცი, მე მგონი პაპუაშვილი, რომ საბჭოთა კავშირი აღარ გვინდო, ჩვენო საბჭოთა კავშირს, იმიტომ გამოვეკეცი და ევროპისგან წავედითო, რომ საბჭოთა კავშირი არ მქონდა და ეხლა ევროკავშირი საბჭოთა კავშირს, არ ვიცი ეხლა ეს მართლა უნდა, არ ვიცი ისეთი საოცრება, ეს ევროკავშირი მართლა ღირებულებებზე დამყარებული. რა თქმა უნდა, უამრავი სიძნელე აქვს ამ სამყაროს, ძალიან ბევრი ამ თავისუფალ სამყაროს, მაგრამ არსი ეს არის, რომ პიროვნება არის თავისუფალი. პიროვნება არის თავისუფალი სისტემის წინაშე და ეს სისტემა არ არის მომართული იმისკენ, რომ ჯერ ერთი რომ ძლიერმა დაჩაგროს სუსტი და რომ საერთოდ სისტემამ დაჩაგროს პიროვნება, ამაზე არ არის მომართული. ეს არის თავისუფალი სამყარო და თანასწორ უფლებიანობის საფუძველზე არიან იქ ერები გაერთიანებული. ისე კი არა, საბჭოთა კავშირში დიდი ძმა რო ყავდა, რუსეთი და ყველა დანარჩენები რო ვიყავით, ვასალები. არა, იქ არ არის ეგეთი რამე. იქ გერმანია და ლუქსემბურგი თანაბარ უფლებიან, მართლა თანასწორ უფლებიანობაზეა დამყარებული და ერთნაირი თითო ხმა აქვს დიდი საკითხების გადაწყვეტაში. ამაზე თქვა, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირი, ნუ ეს არ ვიცი.
ამგვარ განცხადებებს როგორ უყურებთ? გეცინებათ, ბრაზდებით, არასერიოზულად აღიქვამთ?
ნუ ყოველ ჯერზე მაოცებს, ვიცით, როგორც რაღაცა უმწიფარ რაღაცა არსებას ჩემ თავზე ვამბობ, ყოველ ჯერზე მაოცებს და უნდა შევწყვიტო ეს გაოცება, უნდა გავიგო, რას მართლა სულ მიკვირს, მართლა სერიოზულად, იმიტომ რომ რანაირად ამ მან დარიან ადამიანებსაც განათლება აქვს მიღებული ევროპის სხვადასხვა
პაპუაშვილი გერმანულ ფონდებში მუშაობდა,
სხვადასხვა მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ესე იგი არ ჯერა, ესე იგი ცინიზმია სუფთა.
და აი ამ დუმარე ხალხს და შეგუებას
თანდათან ბოლოსკენ ხო არ
დავიდეთ? კი, დავიდეთ ბოლოსკენ. მე ერთ-ერთი ჩვენს მაყურებლებს ვეტყვი, თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, გამოგვიგზავნეთ და წავიკითხავთ. თუ კითხვა არ გაქვთ, ჩემს ორიოდე კითხვას დავსვამ. აი ამ დუმარე ხალხზე კითხავდით, აი თქვენ რო თქვით, რომ შეუძლებელია აქ ისევ დაბრუნდეს საბჭოთა კავშირი. მეორე მხრივ ჩვენ უყურებთ, აი თქვენ თქვით, პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანები ახსენეთ, ეს გოგო ბიჭები, ვინც ციხეში არიან, ხო, ძირთად ბიჭები, მაგრამ ქალებიც არიან მათ შორის. იგივე მზია მაღლობელი და ნინო დათაშვილი პედაგოგი, რომელიც დღეს გაირკვა, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა ციხეში. და რომელიც არ ვიცი, კადრები, ვისაც აქვს ნანახი მსხვერპლის შთაბეჭდილებას უფრო ტოვებს, ვიდრე მოძალადის,
მაგრამ ფაქტია, რომ ანდრო ჭიჭინაძე როგორი ბიჭია და ნათელი გაზრდის სახეზე.
ხო, აი მათ ეს შემთხვევაში, როცა თელავში გამართა აქცია, თან თელავს როგორი გამოცდილება აქვს რეპრესიების, ხო? ადგილობრივები თითქმის არ იყვნენ, შაბათს იყო, ზუგდიდში იქ, ნუ ადგილობრივები შედარებით იყვნენ, მაგრამ მაინც სხვა ქალაქიდან ჩავიდა ხალხი, ხო? შეიძლება არ მოწონდეს ხალხს ეს, მაგრამ დუმარებას ინარჩუნებდეს, მაინც მაყურებლის როლს ირგებდეს, იმიტომ რომ ტოტალიტარულ სამყაროს
დუმარე უმრავლესობა
მაყურებელი ყავს.
კიდე ისეთი პრობლემა, მუდმივი პრობლემაა სხვათაშორის ეს ტერმინი შეიქმნა საბჭოთა კავშირის აი ბოლო წლები რო იყო და აი მაშინ როდესაც უკვე მართლა რაღაცები ხმამაღლა ითქმოდა, მაგრამ ის დუმარე უმრავლესობა მაინც მართლა დიდი უმრავლესობა იყო და ეხლა ჩვენთან არ არის, მე ვერ ვიტყვი რომ უმრავლესობა, მაგრამ ეს დუმარე ადამიანები მენანებიან, ეს მართლა ძალიან მენანებიან, იმიტომ რომ აი ის ვისაც გააზრებული აქვს რა ხდება, ან ინტუიციით გრძნობს, ან განცდით გრძნობს, ჯერეთი არ შეიძლება შეცოდების გრძნობა არ ქონდეს, არ შეიძლება ფიქრობდეს რომ კარგია რომ ეს ბიჭები სულ ტყუილ უბრალო ციხეში არიან და რომ გაგრძელდეს ეს რეჟიმი, მაშინ რა 4 წელი და 5 წელი და ზოგი შეიძლება 9 წელი შეიძლება, რა ეს აი კარგი ადამიანი ვინც არის ამას უთანაქმწოდეს, არ შეიძლება და ამიტომ მართლა ძალიან მენანებიან, იცი? ხუთშის საოცარი ლექსია ზვიადრატიან საიმას წინაწავი კი ჩვენ არასოდეს გამოვალთ გარეთ. ეს არის და ისევ ალტოს საყელოში თავჩარგულები ბნელ ქუჩაში მივაბიჭებთ ესე ჩუმად და ვიღაცა იქიდან იძახის გაუმარ და ეს კი მე ჩვენ კი ვდუმვართ, აი ჩვენ აი სამინდა იმას უცხრა რომ ნუ დადუმდებიან.
და მოსამართლეებზე რა სიტყვით, ვინც ამ განაჩენებს
იღებს? ეს უკვე კიდე ცალკე მოვლენა, იმათ არ ვიცი. მე მგონი შუბლის ძარღვი აქვს გაწყვეტილი. ახალგაზრდა ქალებთან. ახალგაზრდა ქალების ხედან გაწვდა.
და აი მათი мотиваცია რა არის?
არ ვიცი.
სამართლიანობის პრინციპია ესა.
რუსულად არის კარგი ეს კურგავა ეპარუკა, კი არ ვიცი ქართულად როგორ უნდა ითარგმნას. ერთმანეთზე უკვე ერთმანეთს მიბმულები არიან და უკვე აღარ შეუძლიათ თავისუფლად. არ ვიცი, ზოგი ალბათ მართლა როგორც ჯერა და არ ვიცი.
ხალბატონო ლანა, აი მაგალითად 10 წლის წინ, 20 წლის წინ ვინმეს რო ეკითხა თქვენი 100 წლის, როგორ ამბობთ, 100 წელთან ახლოსო, ხო?
აი თითქმის 100.
თითქმის 100 წლის რო იქნებით, რა გინდათ რო აკეთოთო, რას უპასუხებდით? მოგინდა იფიქრებდით რო ისევ ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლაზე, რუსეთთან არ დაბრუნებაზე მოგიწევდათ საუბარი და ფიქრი?
მართლა სერიოზულად, აი ოდნა, ნუ ესე გეგეთი ეჭვიც არ ქვენ, მე კი არა, მე ჩემ თავზე არ მიყვარს ეს ჩემ თავზე კონცენტრირება. საერთოდ ჩვენ, რასაც ერქვა ჩვენ მართლა, საქართველოს მოქალაქეები მართლა, საერთოდ აღარ ფიქრობდით ეგეთ რამეს. უბრალოდ იმას ფიქრობდით, რომ ხან ნელა, ხან ბორძიკით, მაგრამ მაინც მივდივართ სწორი გზით და მართლა გავხდებით ყველაზე ცივილიზებული, ყველაზე კულტურული, ყველაზე ფასეულობებზე დამყარებული და თანასწორ უფლებიანი წევრი აი ამ დიდი ერთობის. აი დარწმუნებული ვიყავით, რომ იქით ნელ-ნელა მივდივართ და უცებთ ან უკრაინასთან ომმა ხო გაგვიჩინა ეს პერსპექტივა ბევრად უფრო რეალისტური, რომ აი ეხლა შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო და აგერ სად არის უკვე მოლდოვა?
მოლდოვა კი არა, სომხეთი.
კიდე კეთილდღეობა მთავარი შეიძლება, მაინც კეთილდღეობა კიდე მთავარი შემოდგენელი ამ ერთობის. აი ეს ყველაფერი გქონდეს შესაძლებლობა ამის და ამაზე ჩვენ თვითონ ვამბობდეთ უარს, არ ვიცი.
და აი როგორ წარმოგედგინათ ეს 100 თითქმის 100 წელთან დაკავშირებული ასაკი, აი როგორ ფიქრობთ,
რას გავაკეთებ? არა, მე წარმოვიდგინე, რომ მე გავხდებოდი თითქმის 100. დავიწყო დაკეთება.
მეტია 100 წლის და მეტისაც გავხდებით.
მეცინება, მეცინება. სამწუხარო, არა, ოღონდ მართლა მაქვს იმედი. ნამდვილად მაქვს იმედი. აი ახლა ერთი ცოტა ტრამპი მართლა ცოტა მფლად მორჯულდეს, ცოტათი მორჯულდა.
კიდევ უფრო მეტი ჭირდება.
უფრო მორჯულდეს. მართლა გადასცეს იარაღი უკრაინას. უკრაინა მართლა რეალურად გაიმარჯვოს, აი მართლა გაიმარჯვოს. მერე უკვე დიდი დახმარება მართლა მიდის უკრაინისკენ და აი ეს საშინელი დანგრეული ქვეყანა მართლა აღდგება. და აი მაშინ რუსეთს უკვე არაფრის თავი აღარ ექნებოდა და ჩვენ კიდე ერთად ეს სამი კავკასიის ქვეყანა ჩვენ შეგვიძლია შეგვეტნათ ისეთი ერთობა როგორც არის ბალტიის ქვეყნების აი სამი ქვეყანა ყოველთვის ფიქრობდი ამაზე ისე რომ იმათ როგორ ეყოთ გამჭრია ხობა რომ ერთმანეთთან ყოველთვის არის ასე ერთად პატარა ქვეყნების ერთმანეთთან რაღაცა ქიშპობა
თუ რა. ეს სკანდინავიის ქვეყნებისთვისაც არის.
და მე როგორ შექმნეს ეს მართლა ესეთი ერთობა ბალტიის ქვეყნების და თუ ფიქრობდი როგორ გვაქვს ამის შესაძლებლობა და რამდენად ძლიერები ვიქნებით ერთად რომ ვიყოთ. რა თქმა უნდა აზერბაიჯანს უნდა გახდეს დემოკრატიული ქვეყანა და სომხეთი ძალიან კარგი ტემპებით მიდის წინ მართლა ევროპისკენ და მართლა ერთად ეს სამი ქვეყანა.
აი რუსეთი რო არა შესაძლებელი გონია თამ სამი ქვეყნის კარგად მეგობრობა?
ხო, რუსეთის გარეშე და ოდესმე რუსეთიც გახდება დემოკრატიული ქვეყანა და მე ვიმეგობრობ.
როგორც იტყვიან, თქვენ პირს შაქარი. კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, აღარ დაგხლით მეც. დიდი მადლობა თითქმის 100 წლის ხალი რო ესე შეგაწყვეტ. ლანა ღოღობერიძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. მადლობა ჩვენო ძირფასო აუდიტორიავ ჩვენთან ყოფნისთვის. გამოიწერეთ აუცილებლად ჩვენი არხი, თავიდან არ მოგიწოდეთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ მინდა, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ რადიო თავისუფლების არხი გამოწერილი. გამოიწერეთ, გააზიარეთ ეს და სხვა ჩანაწერები ფართოდ, რა შეიძლება მეტ ხალხს რომ მიუწოდეთ და დაგვეხმარეთ ამ დიადმისიაში. გარდა YouTube-ის ასევე შეგიძლიათ მოგზობნოთ Spotify-ზე, სადაც ჩანაწერები იდება ხოლმე, ვცდილობთ რა შეიძლება მალე დავდოთ და გამოკვდეს ხოლმე მეორე დღეს დადება და Instagram-ის broadcast channel-ში შემოგვიერთით ასევე და თუ კი იქაც რაღაცებს მოგწერთ ხოლმე გაგვახარდება. კომენტარებს კითხულობთ აქტიურად, ამიტომ live-ის დასრულების შემდეგაც მოგწერეთ. ხმასთან დაკავშირებით არის ბევრი შენიშვნები და აბატყეს როგორი ხმა იყო, ესეც შეგიძლიათ გითხრათ. ესეთი იყო პრინციპში დღევანდელი 15 ივლისი. ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ სამშაბათს 21 საათსა და 50 წუთზე. მანამდე კი გააგრძელეთ რადიო თავისუფლების ყურება ყველა იმ პლატფორმაზე, რომელზეც აქტიურად ვართ წარმოდგენილები. მადლობა აუდიტორიას და ქალბატონ ლანას.